Megillat Esther, chapter 7, verse 5.
Vayomer HaMelech Achashverosh. Vayomer LeEsther HaMalka. Mi hu ze
ve'eze hu asher mela'o libo la'asot kein.